9 sati.
Hipo.
Hipo.
Kratija.
Kratija.
Hipokrat.
Hipokrat.
Ja.
Ja.
Ti.
Ti.
Ja.
Ja.
Hipokrat.
Hipokratija.
Putevi saznanja.
Dobro jutro. Na talasima se Radio Beograda 2, ja sam Momčilo Đorđević i sa vama sam u Hipokratiji, kao i svako četvrtka od 9 do 10 sati. Tema današnje Hipokratije je kako prevazići seksualnu disfunkciju i kako probuditi uspavani libido, to je želju za seksualnim zadovoljstvom. O seksualnosti odraslih i njihovim različitim orijentacijama, navikama i posljedicama smanjene potencije, bilo iz psiholoških, bilo iz bioloških razloga, naveliko se priča, govori i piše, tek u posljednjih dva veka, dok je u posljednjih 150 godina došlo do jedne velike transformacije gledanja na seks u razvijenom svetu, naročito u puritanskom društvu, u kome je važilo pravilo: onaj ko drži do sebe i svog položaja na hijerarhijskoj lestvici, čim dobije decu, uzdržava se od bilo kakvih seksualnih kontakata. I to je trajalo neka 3, 4, 5, 6 ili više godina. Stvari su se naravno menjale, naročito na Dalekom istoku ta pravila nisu važila, u Evropi ovako ili onako, a pogotovo niko nije ni pominjao probleme seksualnog života, jer je u neku ruku bilo sramota o tome govoriti. Naravno, danas je situacija potpuno izmenjena, ovo je novo vreme, važe nova pravila, nikako nije čudo da vidimo na ulici mlade, osrednjih godina, starije, koji se grle ili ljube, a tema seksa, seksualnog zadovoljstva, seksualnih problema, jedna je od vladajućih tema u lakoj štampi, u kojoj je razvijena veština zavirivanja u tuđe spavaće sobe, a paparaci koji u stopu prate parove i gledaju da li su se oni odirnuli ili ne daj bolje nešto rade što podseća na seks, postali su jako cenjeni i da se dođe do takvog čoveka nikad se nije ni pitalo za cenu. Nažalost, problemi sa seksom postoje i oni se zovu ili seksualna disfunkcija ukoliko se seks ne može realizovati, ili je problem na nivou psihologije, godina ili nečega drugo što ne znamo, kada usakne libido i nestane bilo kakva potreba za seksom. Naravno da je to prepoznato i farmaceutski giganti se utrkuju i ne štede sredstva ne bili pronašli pilulu mladosti, ne bili pronašli eliksir mladosti, ne bi li usrećili i muško i žensko i produžili njihov seksualni život koji se godinama sve više i više ugrožava. Međutim, vi ne možete protiv prirode i mi danas imamo oko 60% žena koje imaju probleme sa seksom, da se nalaze u stanju seksualne disfunkcije i nešto manje muškaraca. A ono što je najgore, bar sudeći po jednoj anketi koja je napravljena pre nekoliko dana, u Srbiji postoji 30 do 35% mladog sveta koji apsolutno ne ispoljava nikakav interes za seksom. Stvar nije jednostavna, jer seks jeste biološka funkcija. Međutim, on nikad nije tako dobar ukoliko nije spojen sa ljubavlju, koja je psihološka funkcija. O prevazilaženju seksualnih disfunkcija i ugašenog libida govorit će nam čovek koji to jako dobro zna, a to je profesor dr. Branislav Filipović, specijalista psihijatar i upravnik Instituta za anatomiju pod imenom dr. Niko Miljanić na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Dobro jutro, profesore.
Dobro jutro.
I dobro nam došli.
Bolje vas našao.
Pa evo, mi smo se zaista jako potrudili da vas nekako dovučemo, bukvalno rečeno, u ovaj studio, jer shvatam...
Što obzirom, nije lako obzirom na moj gabarit, tako da nije me lako dovući.
Malo dobro, gabarit je jedno, a zauzeto si potražnje u medijama je drugo. Ne, ovojte sada biti lažno skromni. Znate šta, ja bih, pre nego što krenemo na te disfunkcije koje... To nije laka tema, neko to najvolji da sruše, pravo da vam kažem, nego bi to i zaista teo da čuje, da vidi da li on možda nešto ne zna, jer o seksu svi sve znaju kao i o fudbalu.
Tako je.
Znašte. Ali ja bih hteo da vam postavim jedno ovako koje...
Nažalost i generalno u našem narodu u medicini. Jer posao lekara kod nas je isto što i posao fudbalskog selektora reprezentacije Srbije. Svi njegov posao znaju bolje od njega sami.
Tako je, tako je. Eto, ja bih hteo da vas pitam, šta je u stvari vas, koji ste sada jedno ime i prezime u medicini, u anatomiji i psihijatriji, šta je vas nateralo da se vi upustite u studije medicine, u te medicinske vode i da naravno dalje pravite tu stručnu i akademsku pedagošku karijeru?
Ha, to je već dosta davno bilo, ali ima jedna stvar koja se kod mene u porodici provlači. Mi smo porodično lekari, moja baba je bila jedan od prvih diplomaca i prve generacije medicinskog fakulteta u Beogradu. Njoj je baš Niko Miljanić predavao anatomiju.
Opa, i to je sjajno.
Na slici je sa prvim diplomcima 1925. godine. Tako da je moj deda isto završio medicinu u Gracu po majci. Majka mi je lekar, tako da je nekako to došlo iz porodične tradicije. Moj otac je prilično na tome insistirao. A znate, u to doba kada sam ja upisivao fakultet, bez obzira na svu našu buntovnost koju smo imali kao generacija, roditelji su se slušali. Moja majka baš nije želela mnogo da budem lekar i ona je imala nekakvu viziju da ću ja da budem dobar diplomata. I tako da me je vaspitavala još od najranijih dana šta s čime ide, šta se s čime nosi, kako se jede, koje jelo ili već koja se čaša koristi za koje piće. Posle toga nekako vrlo, mislim da je dan kada sam ja došao kući i rekao da sam upisao medicinu, bio jedan od dana kada sam ja njoj priredio najveće razočaranje u životu. Ona nije mislila da će tako biti, smatrala je da ću biti dobar pravnik, znači idem na prava, pa na međunarodno pravo i onda u svet diplomatije. Ja tu sebe nisam video, iskreno, jer ipak sam ja na te studije medicine došao ne samo sa Vukovom diplomom, nego sa Alasovom diplomom, dodatno još iz fizike. Tako da moja sklonost ka prirodnim naukama je pobedila.
Pa dobro, to je na sreću naših studenata medicine i, ajde da kažem, na sreću neke naše nacionalne nauke. Pa. Ali dobro, vi ste u redu, vi ste završili medicinu, međutim, kod vas postoje sada dva kraka. Jedan je struka, a druga je pedagoška profesija. Vi ste profesor anatomije i vi upravljate jednim vrlo značajnim, velikim i institutom sa bogatom tradicijom, to je Anatomski institut
najstariji,
na medicinskom fakultetu, najstariji u ovom regionu i tako dalje. A s druge strane, vi ste poznati psihijatar i veštak psihijatrije.
Tako je.
Na kraju kraja, vi ste zbog toga ovde, zato što od vas očekamo razrešenja nekih problema koje mi ne možemo da rešimo.
Pa znate kako, nemojte baš očekivati razrešenje. Da, razrešenje će teško doći, jer ima tu mnogo i umnijih ljudi od mene. Sad ovo nije lažna skromnost, ove i ljudi sa većim iskustvom u tom delu, koji još uvijek nisu našli nikakvo rešenje. Ali
dobro,
u svakom slučaju neka objašnjenja možemo dati i na osnovu te moždane funkcije i na kraju krajeva i same psihijatrijske savete neke, ako ima neko ko ima takav problem, kako da se ponaša.
Dobro. Pa evo, ako sada vi već želite da uđete u razrešavanje tih problema, prvo da vi nama kažete jednim jezikom koji ne mora da bude i ne bi trebalo da bude suviše stručan, jer naši slušalci nisu u većini lekarima, da ima i lekara, šta se u vašoj struci podrazumeva pod seksualnom disfunkcijom? Da li su to trenutni događaji zbog nekih stresnih situacija gde svaki čovjek doživljava kao što se oznoji ili kao što ima neki problem sa muskulaturom i ponašanjem i može dobiti neku vrstu disfunkcije? Šta je u stvari prava seksualna disfunkcija?
Pa pazite, prava seksualna disfunkcija se mora podeliti na mušku i žensku.
Tako je.
Muška disfunkcija, koja je dosta česta u moderno ludačko doba kada su menadžeri u pitanju, je često psihogena i kažu psihijatri nekih 70% otprilike svih problema kod muškaraca je psihogene prirode. Kako se oni manifestuju? Pa na dva načina. Prva stvar je, i o to ona najgora, da teško postiže, muškarac teško postiže erekciju i kad je postigne, to ne traje dugo. A druga vrsta disfunkcije je da kada postigne erekciju, ne može da je održi. I to su dve osnovne seksualne disfunkcije. E sad, postoji onaj treći deo psihogeni koji nije ni malo za odbacivanje, to je gubitak seksualne želje. To je nešto potpuno postrance od ovih organskih stvari. Mada moj učitelj i nekadašnji upravnik dnevne bolnice u kojoj sam dosta proveo na stažu, profesor Marić, uvijek tvrdi da je ona druga glava pametnija od prve. Ja sad ne znam koja je prva, koja je druga, ali da je kod muškarca druga glava pametnija od prve, tako da je ona manifestacija u stvari želje. Gubitak libida kod muškarca je nešto što može biti posljedica mnogo čega. Često anksioznosti, često nekih bolesti koje su tu pridružene i često odraz realnosti u kojoj se taj čovjek nalazi. Tako da gubitak libida je nešto što, vi ste rekli, da se sreće kod mlađih ljudi, naravno. Zašto? Zato što je u savremeno doba došlo do banalizacije seksa. I vi na svim ovim TV mrežama imate tamo neki broj da ukucate i zaštitu, neku šifru, i vi dobijete porniće 24 sata dnevno. Porno filmovi su najgora banalizacija seksa koja može da postoji. Zašto? Oni su dostupni deci, odnosno pubertetnim deci nije interesantno, ali pubertetlijama izuzetno. Zašto? Zato što oni tu gledaju šta se sve radi, a tu je seks sveden na gol seksualni čin. Gde obdareni muškarac nešto radi ženi koja je obično istetovirana ili ima piercinge na sve strane, koje su obično nasnimljeni, svi ti zvuci koje čujete uglavnom su nasnimljeni, i to sa seksom realno nikakve veze nema. Oni mogu to eventualno da gledaju kao, ne znam, recimo što mi gledamo Mesija pa se divimo kako on ume lepo da dribla i da da gol, evo otprilike u tom nekom tehničkom smislu šta se sve može raditi, ali sa druge strane u toku seksualnog čina svi zaboravljaju jednu malu stvar, da su pred njihovim očima profesionalci. Kao što je Lionel Messi u fudbalu, tako su ovi pred njima profesionalni porno glumci i oni su izvežbani za to. Nek probaju neki od tih, pa će da ostanu ukočeni u nekoj od tih poza i onda će to biti mnogo gore nego da uopšte nisu ni pokušavali. Znate.
Dobro, da li to znači ovu veštinu nemojte probati pod kućnim uslovima ili ne znači?
Pazite, ako jedan par koji vodi ljubav, zaista to želi da učini. Ali baš tim rečima vodi ljubav. Znači, nema seksualni odnos, nego vodi ljubav. Znači, imate tu jednu emocionalnu komponentu koja je ekstremno važna. Naći će oni svoje poze koje im odgovaraju.
To je odlično poređenje. Vi slušate profesora dr. Branislava Filipovića, koji će nam tokom emisije govoriti o seksualnoj disfunkciji i kako je prevazići.
Help me ignite. Ow! Love struggle holding you tight.
Hold me tight, dog.
Make me explode. Although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, sex bomb. Well, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sex bomb. Sex bomb, yeah. You're my sex bomb. Oh. And baby, you can turn me on.
Turn me on, y'all.
Sex bomb, sex bomb. Uh-huh. You're my sex bomb.
Sex bomb.
And you can give it to me when I need to come along. Sex bomb, sex bomb. You're my sex bomb. And baby, you can turn me on.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Profesore, kad se govori o seksualnim disfunkcijama, obično se ima u vidu muška disfunkcija, kao da je to sramota da se kaže da i žene imaju taj isti problem. Tako da izraz erektilna disfunkcija dominira u svemu tome. Vi ste malo pre rekli, to je problem erekcije muškog polnog organa, koji postoji ili ne postoji u ženskom polnom organu koji je paralelna sa muškim. Vi ćete nam to sada, ja se nadam, moći da u neku ruku objasnite. Pre svega, kako izgledaju obrisi anatomije penisa ili muškog polnog organa, a kasnije vagine ili ženskog polnog organa?
Sad, imao sam jedan kratak deja vu fenomen, ali ne vezano za Radio Beograd, nego na vreme kada sam bio student. Pa je profesorka Tanja Stošić, čime je meni vrlo draga osoba, počela da predaje penis na anatomiji i rekla, kada presečemo penis uzdužno. I ja, jedan moj kolega rekao, ne daj Bože. E, ovaj, nažalost, kad presečemo penis, onda se vidi najbolje njegove građe. Penis je ovaj, muški kopulativni organ sa jedne strane, s druge strane sadrži izvodni deo mokraće koji se zove uretra, muška uretra. Tako da ima dva svoja dela. Jedan, mi smo ga zvali Ray-Ban koji se smeši. U stvari, kad smo učili histologiju. Zato što ta dva takozvana kavernozna tela liče na naočare za sunce, a uretra kada se preseče uzdružno, odnosno u frontalnoj rami,
spojka,
liči na osmeh.
Ne.
I tako, da, tako smo pamtili taj preparat Ray-Ban koji se smeši. Ima dva kavernozna tela u sve fascije koje su moguće.
A kavernozno je
šupljikavo. Naravno, kaverna, dobro, znamo već iz života, šupljikava tela, koja su u stvari erektilni deo penisa i ima spongiozno telo koje štiti taj završni deo uretre upravo zato da bi olakšao ejakulaciju, sa druge strane da bi omogućio i mikciju, odnosno mokrenje, kao posledicu, jel, standardne fiziološke potrebe. No, i seks je fiziološka potreba. Tu moramo isto tako da razmišljamo. Ne treba zaboraviti da penis, verovatno svi znaju da autonomni nervni sistem naš ima dva dela, simpatički i parasimpatički. Oba dela...
Odnosno, sistem koji nije pod dejstvom volje.
Nije pod dejstvom volje. Oba dela su prisutne u penisu. I oba dela imaju svoju ulogu u seksualnom činu. Naime, parasimpatički deo učestvuje u erekciji, znači širi te kaverne, one se pune venskom krvlju, kada se napune, glatki mišići koji imaju ulogu nekakvih sfinktera zatvore se, tako da nema povratka krvi natrag. Sa druge strane, u istom momentu počinje lučenje žlezda, koje mi zovemo bulbo-uretralne žlezde, koje vlaže uretru i olakšavaju emisiju, odnosno olakšavaju ejakulaciju. To je, ako vjerojatno svako to muškarac se vidio, kada je došlo do uzbuđenja seksualnog, a nije došlo do čina, odnosno nije došlo do čina ejakulacije, to je onaj mali tečni deo koji ima kao iscedak kroz spolješnji otvor uretre. To su te bulbo-uretralne žlezde. Znači, to je taj parasimpatički deo. Sam čin ejakulacije i konstrikcije, odnosno stezenja, tako da kažem, glatkih mišića prostate, koji su tu glavni, kao i glatkih mišića seminih kesica za, tako da kažem, za emisiju, za, odnosno za guranje semene tečnosti kroz uretru, je pod simpatičkom dejstvom nervnog sistema. Znači, ejakulacija je simpatička, erekcija je parasimpatička. Mada ne bi čovjek očekivao, jer obično kada je uzbuđenje, te brze reakcije su simpatičke, međutim ovoga puta je to organska neposredna funkcija, slična žlezdanoj funkciji, i kada su žlezde u pitanju, da je parasimpatikus u domenu, i zato je jako nezgodno za muškarce pogotovo da imaju povrede kičmene moždine koje se nalaze u krsnom delu. Zato što onda može da se ošteti taj parasimpatički deo i vi praktično onda nemate fiziološku mogućnost postizanja erekcije. Naravno, tu sad postoje raznorazne pumpice i tako dalje, ali to je prvi taj deo koji niko ne voli. Znači, kod trauma raznoraznih, nažalost u ovim ratovima smo imali priliku da vidimo da su snajperisti namerno pucali u leđu taj donji deo vojnika, znajući koliko je težak, psihološki težak takva posledica generalno, i taj čin koliko je psihološki težak, tako da su imali prilično uspeha u tome, nažalost, tako da i neki vojnici su stradali doživotno.
Dobro. Kada govorimo o svemu tome, onda je očigledno da nervni sistem tu ima dominantnu ulogu. E sada, vrlo dobro se zna da postoje ljudi koji u punoj snazi, u najboljim godinama, to su sredovečni ljudi, imaju problem sa erekcijom, a da postoje s druge strane ljudi koji su već ušli u zonu koja se naziva starost, u tu zonu koju niko ne voli da pominje, to je iznad 65. godine, koji nemaju nikakve probleme sa erekcijom niti sa seksualnim aktom. O čemu se tu radi i šta je u stvari razlog da jedni doživljavaju taj debakl, a drugi prosto lepršaju i cvetaju u svojim 70. i 80. godinama?
Pa ovi drugi su srećniji, naravno. E sad, ovaj, šta, postoji dve vrste razloga. Prvi razlog je sigurno psihološki. Jer, pazite, sredovečni ljudi su ljudi koji su još uvek poslovno aktivni. To znači, to je vreme kada oni postaju, recimo, upravnici, direktori, menadžeri, egzekutivni menadžeri, glavni za neke dele, ministri, naravno, sad neću me pominjem predsjednike države, ali ovaj, postaju, znači, postaju ljudi koji su na odgovornim funkcijama. I, naravno, ta odgovornost, čije breme oni nose, vrlo utiče psihološki na hipotalamički deo koji jedan mali deo mozga, ali izuzetno važan, koji reguliše to naše biološko ponašanje. Naravno, veliki mozak, vrlo interesantna priča, veliki mozak koji reguliše naše seksualno ponašanje je onaj deo koji je praktično reguliše naše emocije. To je nekakav limbički sistem, za sada on nije pretjerano ni važan, ali on daje komandu hipotalamusu da ili ne. Nažalost, u isti sistem reguliše emocije, znači reaguje na stres i to vrlo loše. Deo gde je pod dejstvom hormona, glavnog hormona stresa, to je kortizol, mnogi neuroni nestaju. Znači imate ubrzanu ćelijsku smrt toga dela, tako da dolazi polako do promjene raspoloženja. Sama promjena raspoloženja je promjena moždane hemije. Takva moždana hemija loše utiče na taj prednji deo hipotalamusa, a samo da vas podsjetim, u prednjem delu hipotalamusa, to naravno naši slušalci veći deo ne zna, nalazi se takozvano seksualno dimorfno jedro kod muškarca, koje reguliše i seksualno ponašanje i mogućnost erekcije. Ukoliko dođe do prekida veza zbog promjene hemije u tom limbičkom sistemu, dolazi do promjene rada, tako da kažem, i toga dela koji pripada našoj biološkoj regulaciji, tako da praktično nemate komandu koja bi išla za erekciju. Odnosno, to je taj takozvani deo gubitka seksualne želje. Zašto? Zato što je mozak prezaokupljen nekim drugim stvarima koje su evidentno za vlasnika takvog mozga životne prirode i tu se on mora svoju stvaralačku energiju koju je Freud nazvao libidom da usmeri na drugu stranu kako bi rešio probleme. Tog momenta seksualna aktivnost se dovodi u pitanje, odnosno libido se gubi.
Dobro, to je sasvim razumljivo. Vrlo, vrlo ste to lepo porezili jedan za drugim te faktore. Ali da li postoji genetska zaštita koja bi objasnila zbog čega neko ko ima recimo blizu 80 godina nema problem sa erekcijom? Da li je recimo to dimorfno jedro očuvano i da li je ta veza dimorfnog jedra sa limbičnim sistemom mnogo čvršća nego kod recimo u drugom delu populacije, recimo i mlađem delu populacije koji doživljava problem erektilne disfunkcije, a ovaj deo stariji koji se naravno diči tom svojom sposobnošću. Čemu treba zahvaliti to?
Pa da vam kažem, tu imate brojne faktore. Od tog psihogenog faktora naravno ne može se pobeći. Pre svega ljudi koji su stariji nemaju takav stres i takvu odgovornost kao sredovečni. Ovi mlađi, ne znam šta se s njima dešava. Ja mislim da su oni ušli u tu banalizaciju, pa pošto je to toliko dostupno njima na televiziji, onda im je to sasvim svejedno, gledaju na televiziji, šta ga briga. Međutim, za starije ljude, oni uglavnom, to je deo ljudi koji nisu bili pod nekim hroničnim stresom tokom života. Ili su na neki način naučili da ga abreaguju. I to je nešto što, kad budemo govorili o terapiji, to je prva stvar koju moramo rešiti, to je da se rešimo hroničnog stresa i da nauče ljudi metode. Ti stari ljudi su imali svoje metode. Mnogo su se pre svega više družili. Socijalizacija je fenomenalna stvar. Druže se. Tu se, znate, čovjek opusti malo uz neku hranu, neko piće, pa i neku ženu, naravno, dođe do izuzetnog opuštanja i sa druge, i naravno, onda on nema toliko utjecaj te anksioznosti koje u svakodnevnom životu. Sa druge strane, ne treba zaboraviti da su promjene na krvnim sudovima izuzetno individualne. Kod nekog postoje, kod nekog ne postoje. E sad, kod ljudi koji imaju izraženije promjene na bedrenim arterijama, izuzetno često dolazi do erektilne disfunkcije. Zašto? Zato što ne postoji dovoljan dotok krvi ka penisu i u tom momentu vi nemate punu erektilnu funkciju. I to je najveći problem, u stvari, ta cirkulacija koja se...
Nedostatak
krvi koji dolazi u sam penis. Sa druge strane, šećerna bolest, i sami znate, utiče također na promjene krvnih sudova i neke druge, i naravno neke druge bolesti, ali, znači, pre svega su promjene na krvnih sudovima.
Vi slušate Hipokratiju. U studiju je profesor dr. Branislav Filipović, koji nam govori o seksualnoj disfunkciji i o ugroženosti, odnosno istrošenosti libida.
Or just forget me. Then just forget it. No way's okay for you to go around. Today you better make a touchdown. You know what I like. Won't you accept it? Ooh, I don't want it all the time. But when I want it, you better make me smile. So
profesore, kada pogledamo šta se događa u muškom svetu sa tom erektilnom disfunkcijom, to je naravno jedna jako neprijatna situacija za svako pravo muškarca, ponižavajuća, bar se tako doživljava, pa jeste u krajnjoj liniji. I sada imamo sa druge strane ženski svet i žene imaju problema koji nisu ništa manji od erektilne disfunkcije. Šta je to u stvari što njih najviše muči, a što bi mogli da uporedite sa ovim problemom koji se javlja kod erektilne disfunkcije?
Pa znate, nekako postoji arhetip neki da muškarac mora biti dominantan, dakle alfa muškarac koji u svakom trenutku može. I onda naravno kad se desi to što se desi, to je, smatra se porazom. A nekako ženski problemi u tom celom sistemu ostaju po strance, a ne bi trebalo. Jer činjenica je da, i to sad moram jasno da kažem, sad možda može žene se pobune, veći broj žena pati od seksualnih problema nego muškarci. Procenat koji kod žena je problema anorgazmije kao prve stvari koje se tu vidi, a onda zatim i svega ostalog, govorit ćemo i o dispareuničnim fenomenima i o problemima sa lubrikacijom i tako dalje, tako dalje, je prilično veliki. E sad, šta je problem? Ja tu uvijek tvrdim da naše devojčice počinju suviše rano, iz čistog interesovanja, a i dostupnosti, sa seksualnim kontaktima. Naime, podaci govore da naše devojke, devojčice počinju sa 14 godina, obično u proseku. Najčešće sa 14 godina. Niti ona zrela mentalno, niti zrela fizički da za tako nešto, a sa druge strane počinje se sa nečim što može da bude prilično traumatično u tom prvom aktu i vrlo bolno. Defloracija može da bude vrlo bolna, pogotovo ako je partner nedovoljno iskusan, sličan njoj. Penetracija je vrlo bolna i u tom momentu to sećanje na taj prvi seksualni odnos može stvoriti taj problem, prvo same penetracije, drugo problem ono što smo imali kod bulbourethralnih žlez, znači to vlaženje, da bi se omogućila ejakulacija kod muškarca, kod žena postoji takođe, i to su žlezde koje se nalaze, takozvane Bartolinijeve žlezde, na samom ulazu u vaginu, i njihovo lučenje je pod dejstvom parasimpatikusa. Međutim, svaka trauma koja postoji kao sećanje od hipokampusa, odnosno hipokampalne formacije koji to čuva, dođe do hipotalamusa, jer ženski orgazam je kortikalni, za razliku od muškog koji je spinalni, odnosno nivo kičmene moždine. Znači, u tom trenutku prekida se lučenje parasimpatikusa, reguliše prednjim delom hipotalamusa, znači dosta bliskom tom prednjem, kako se zove, preoptičkom području, i onda dolazi do sušenja, ajde da kažemo tako, odnosno nemogućnosti vlaženja vagine. E, to je problem velikog dela žena, zato što ili su počele rano sa seksualnim odnosima, pa im više nije interesantno, i onda probaju neke druge stvari koje ih možda uzbuđuju, ili su imale taj bolan i vrlo bolan taj prvi seksualni odnos, a i kasnije. Ne mogu da kažem da su naši muškarci baš preterano pažljivi kad su žene u pitanju, jer vrlo često ćete čuti od naših dama samo polako, molim te. Nisu sve proširene kao igračice na Iborskoj magistrali koji stavljaju flaše unutra, tako da taj kontakt može da boli, pogotovo ukoliko ne postoji dovoljna količina te tečnosti tog sekreta žlezda, koje te takozvani Bartolinijevi žlezda, koje omogućavaju i olakšavaju emisiju, odnosno ulazak penisa u vaginu, što predstavlja i početak samog seksualnog čina. Tako da njih em boli, em su suve, i vremenom one zbog bola i zbog te suvoće, odnosno nedostatka uživanja, gube želju. I to je sasvim jasno. Žene su komplikovanije mnogo što se tiče orgazma. Kaže, muški orgazam je spinalni, naš orgazam se vidi, jel? Njihov orgazam mora da se oseti. Odnosno, ona mora da oseti trenutak koji vodi do orgazma, tako da je daleko komplikovaniji, i to je razlog što neke žene i mogu i umeju da manipulišu svojim orgazmom.
Profesore, htio bih da zapitam, kad smo se pripremali za emisiju, pa vi ste pomenuli neku vrstu suprotnih efekata iz onog što mi vidimo, što ni malo ne podseća na erektilnu disfunkciju, radi se o erektilnoj hiperfunkciji, odnosno priarpizmu. Da li postoji, da nam objasnite taj fenomen, ja sam propustio da zapitam u početku, i da ga uporediti sa sličnom situacijom ko žena, ukoliko postoji. Šta je to priarpizam?
Priarpizam je ostanak penisa u erekciji duže nego što je to prirodno očekivano. Obično penis ostaje u erekciji do orgazma, odnosno kako narod to zove, svršavanje. Znači, do tog trenutka, do emisije sperme i neko vreme još posle toga, on ostaje u erekciji, posle toga vremenom se oslabe sfinkter i krv se vraća na svoje mesto i ide venski sistem i penis polako prestaje da bude u erekciji. Međutim, postoje ljudi koji i pored toga prvo ne mogu da dovedu sebe do stanja ejakulacije, znači do stanja sušavanja, jel? Emisije sperme, a sa druge strane postoje neke organske bolesti koje dovode do stanja te pretjerane ukočenosti ili priapizma kod penisa. Tako da postoje uglavnom je organskog razloga, viđa se i kod osobe, nevjerojatno, ali istinito, kod šećeraša je jedno ili drugo. Znači, ili imate elektrinu disfunkciju, pa nema erekcije, ili imate priapizam koji ostaje...
Upravo suprotna jedna.
Upravo suprotna jedna stanje. S druge strane, kod nekih parazitarnih bolesti isto, to je ovako dosta interesantno, može da se desi da se javi priapizam zato što paraziti nasele taj venski deo i kad se vene rašire, oni polete ka penisu i prosto začepe povratak venske krvi
na svoje mesto.
Na svoje mesto, tako da i može biti i parazitarnog. I to nije tako retko, duše u Africi, hvala Bogu, neko od nas.
Dobro, ili ima tih parazita u apoteci da se kupe, da čuju zainteresovanice?
Nije baš zgodno. Ti paraziti izazivaju da se javaju limfni sistem, uglavnom. Limfni i venski sistem su jako povezani. Da se javi limfni sistem i dovode do toga, recimo u afričkim plemenima imate slike čak muškaraca koji guraju svoje testise i skrotum na kolicima malim. Tako, to se zove gigantizam i to je, mislim se zove filarijaza bolest. Filarija izaziva interesantan parazit koji živi u vodi. I ako mokrite u vodu, ushodno ide mokrećom do uretre, naseljava limfne žlezde kalice, preko limfnih žlezda venski sistem i kaže može dovesti i do priapizma između ostalog.
U redu, da kažemo, da najavimo,
znači,
da
bolesti, raznorazne bolesti
da se
mogu,
niko ne upušta u potrgu za tim.
Naravno ne. Sa druge strane, moram da vam kažem, ima jedan problem. Ukoliko je kondom suviše tesan, takođe može dovesti, ja mislim da se to namerno čak radi, za ljude koji imaju problem sa erekcijom, pa da se ne vrati krv ranije, on stegne bulbus, odnosno koren penis. I međutim, u suvišeg stezanja takođe može se dovesti do priapizma i to je nešto što čak neki put i operativno mora da se reši.
Profesore, ja bih hteo da vam postavim sad ovo najvažnije pitanje. Kako rešiti problem seksualne disfunkcije kod muškaraca i kod žena? To se pre svega odnosi na erektilnu disfunkciju, na taj vaginizam, odsustva orgazma, preranu ejakulaciju koju ste vi malo prepomenuli. Kako rešiti taj problem? Kako vi to rešavate?
Prerana ejakulacija jeste problem i nije problem u nekom smislu, tehničkom smislu reči. Međutim, činjenica je da postoje muškarci koji prebrzo ejakuliraju i na kraju skratite seksualni čin, što također može dovesti do nezadovoljstva žene. Znači, psihičko nezadovoljstvo žene je jedan od glavnih uzroka njenih problema. I vaginizma, i dispareunije, znači bola pri samom seksualnom odnosu, i nedostatke lubrikacije i svega ostalog. E sad, samo vaginizam može da bude i u obliku spazama mišićnog dela vagine. Vagina je malo drugačija nego što je logično, obzirom da je namenjena penetraciji, jel? Ona nema žlezda, nema žlezdanog tkiva, ima samo glatkih mišića, za razliku od penisa koji ima opet glatke mišiće i nema kostiju. Njegovi poprično pogledasti mišići su vezani za karlicu, ali postoje, znači vezani su tu. Vagina nema glatkih mišića, odnosno poprično pogledasti. Čak i kod porođaja ulogu ima jedan mišić koji je opet poprično prugasti, zove se levator ani, on služi kao podizač čmara, znači moguće nam defekaciju, jel? Tako da kažem, sama vagina nema poprično prugastih mišića, nema žlezdanog tkiva i shodno tom bi trebalo da ima manje infekcije. E sad, same kontrakcije glatkih mišića vagine mogu biti problem jer sprečavaju potpunu emisiju penisa unutra.
To je sad cela priča.
Prvo, ajde krenemo muškarce lakše. S muškarcima je lakše. Znači, oni imaju ili su zabrinuti ili imaju neku od bolesti koje postoje. Tako da, oni koji su zabrinuti, u svakom slučaju dođite kod psihijatra. Mislim, to je prva stvar i osnovna, da vas naučimo tehnikama relaksacije.
Dobro.
Jer tehnike relaksacije, da znate, u vidu i autogenog treninga i neke površnije hipnoze, mogu biti vrlo dobre da vas naučimo tehnikama disanja. Ukoliko se vi opustite, najverovatnije i najčešće, s druge strane, moram da vam priznam, vrlo muškarac i žena reaguju na partnera. Ne može svako sa svakim. Ni u životinskom svetu, a kamo kod ljudi. Vi morate osjetiti koji je partner pravi. Ne može svaka koju pokupite s ulice biti prava. I to je recimo jedan od uzroka propasti jednonoćnih veza. Znate, može da bude dobro, ali može da bude katastrofa. I to ne treba da zabrinjava. Onog trenutka kad nađete pravu partnerku, to je nešto što može da bude, da očisti sve anksioznosti i sve erektilne disfunkcije na ovom svetu i na neki način vam omogući jedan slađi život, odnosno život sa manje zabrinutosti.
To je ono što seksualnost, seks je biološka funkcija, a ljubav je psihološka. Znači,
seksualnost je druga, znači seks je biološka, tako je potreba.
Ne može, da.
Seksualnost je osjećaj za seksom, odnosno ta neka energija koja zrači iz muškarca i žene, a manifestuje seksualnu želju. Znate, vi imate, čak i u našem narodu postoji izraz viri iz očiju, jel? To su žene izražene seksualnosti. I kod muškaraca tako nešto.
One su seksi.
One su seksi. Tako
a
je.
I muškarac može ali biti seksi.
Mora, pasite, seksi žena uopšte ne mora da bude neka lepotica sa modne piste ili već ne znam, nekakva glumica koja je izuzetno lepa. Seksi žena može da bude žena prosječne lepote, ali izuzetne seksualne energije. I to su najbolje partnerke, to moram da vam kažem. Kakva anksioznost, kakve gluposti. Kad ona ume, sve se briše.
Odlična stvar. Profesore, hvala vam. U studiju je profesor dr. Branislav Filipović koji govori o seksualnoj disfunkciji, a očekujemo u narednom delu emisije da nam govori o medicinskom tretmanu, odnosno o postojećim lekovima. Profesore, došli smo do lečenja tih strašnih problema. Ja bih htio samo da napomenem koliko je to aktuelno bilo i pre 150 godina i kada se nije znalo niti postojala ideja o nekoj Viagri, nekom Cialisu i što ja znam. U Americi, na primjer, to sam ja našao u literaturi, negde pre 120 godina se mislilo da je ovas pravi lek za seksualnu disfunkciju, pa je onda doktor Kellogg smislio osene pahuljice i za dve godine prevrnuo celu Ameriku sa nogu na glave, jer je cela Amerika u narednih 20 godina za doručak jela ovsene pahuljice. On je smatrao da ovsene pahuljice smiruju nervni sistem i da sprečavaju muškarce da prave gluposti i da naleću na neproverene žene. Znači, on je delovao umirujuće. A onda je smišljen Johimbin i razne drugi lekovi koji su delili stimulativno. Danas imamo Viagru i imamo Cialis koji dominiraju tržištem. Šta bi vi nama rekli slušalcima koji imaju problem, da li da se one upiste u tu avanturu ili ne, a ako da, kad i kako?
Pazite ovako, Sildenafil, Viagra, to je jednonoćna veza, ali lek koji je vrlo opasan ukoliko se uzima sa lekovima za lečenje hipertenzije. Prema tome, Viagra da uz konsultaciju lekara. Cialis, Tadalafil, postoji kod nas Bilif, čini mi se, preparat se zove, i jedan i drugi su dobri, ali opet uz konsultaciju lekara. Molim vas, nemojte na svoju ruku. Dobro je, može, daje snagu, na kraju krajeva povećava samopouzdanje, ali bez konsultacije lekara nipošto ni jedan ni drugi.
Odlično, a samo dve reči za ženski svet.
Ženski svet je daleko komplikovaniji, naravno, postoji raznorazne vrste lubrikanata i drugih spoljašnjih stimulanata. S druge strane, molio bih muškarce da ne budu preterano grubi sa ženama, jer to onda žene odvraća od seksa. Ukoliko ona je vešta, onda svako može to zaboraviti, da nemojte zaboraviti, i zbog toga mislim da žene prvenstveno svoj problem moraju da reše sa partnerom.
Ovo je bila Viagra. Nama je govorio o seksualnoj disfunkciji profesor dr. Branislav Filipović. Ja sam Momčilo Đorđević i predlažem vam da ostanete na ovim talasima, jer je ovo najbolje mesto za slušanje.